Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Presidenten har vunnet valget, han inne I huset, og nå 13 måneder etter at budkrigen om Manchester United begynte, har Sir Jim Ratcliffe holdt sin første tale til fansen om hvilken vision han har for framtiden. Og hva første inntrykket etter å ha pløyd gjennom de ulike intervjuene med lupe og kritisk sans, Bjørte?
Jeg synes dette var befriende, jeg synes dette var forfriskende, og jeg synes det var ærlig, ikke minst. Og så synes jeg at det en eier som kommer inn her som har veldig lyst til å se inn I fremtiden og gjøre endringer som vi har etterspurt veldig lenge. Dette en god dag, eller en god periode for Manchester United og for Jim Ratcliffe inn på eiersiden I United, det det ingen tvil om.
Jeg har jo mast om dette lenge, at den dagen Manchester United får en ny eier, eller I hvert fall en ny medeier, som tilfelle med Ineos nå, så må vi få en slags, et slags foredrag om hva planen hvilken visjon det som skal gjøre at Manchester United klatrer tilbake i toppen av europeisk fotball. Og jeg synes jo at Ratcliffe her leverer en cocktail som vi egentlig aldri har fått servert før fra øverste hold. Det blir jo gjerne ganske pent og pyntelig når det kommer formelle announcements fra Woodward, Arnold, Murto eller en sjelden gang Glazers. Men Ratcliffe snakker et språk som fansen forstår. Han leverer scenarier som vi kan kjenne oss igjen I, og han gjør en statement her der han viser ambisjoner og legger inn en, til og med en liten sånn fuck you til City, Liverpool og ikke minst London her. Men han sier alle de riktige tingene. Og sier blant annet altså vi ser ikke oss på oss selv som eiere av Manchester United, men vi guardians for et community, og det høres jo I hvert fall veldig bra ut, og han legger jo, synes jeg, bra ut om hva ambisjonene og det jo ikke småtteri.
Nei, det jo ikke det. Jeg synes det litt interessant med Jim Ratcliffe for måten han snakker på. Han snakker jo egentlig som om han har kjøpt hele klubben. Hvis du ser på visjonen og de tankene og planene han har, det har han jo ikke, men han blitt den største enkeltstående aksjonæren I Manchester United, og det var han kjapt til å påpeke også. Det som du kan si, altså han sier alle de riktige tingene. Hadde meg eller deg, Eivind, satt I den stol som Jim Ratcliffe sitter I når han blir intervjuet, så kunne vi jo sagt de samme tingene. Vi kunne sagt at det var viktig å få fansen med på laget. Vi kunne sagt at det viktig å ha fotballaget Manchester United som det viktigste de skal fremheve I årene som kommer. Men det som gjør det interessant når Jim Ratcliffe sier det at han altså, som engelskmenn alltid sier, the proof is in the pudding. Altså, du må backe det opp med noe. Og vi ser allerede at han på vei til å gjøre det. Altså, allerede en måned, halvandet etter at Glazers initierte denne prosessen, strategiske prosessen, om at de ville legge ut Manchester United for salg, enten hele klubben eller deler av klubben, så henter han Jean-Claude Blanc inn I Ineos-systemet. Og det har han gjort antageligvis med det mål for øye at jeg skal kjøpe Manchester United en dag, eller kjøpe meg opp I Manchester United. Så Jim Ratcliffe ligger liksom et steg foran I nesten alt han gjør. Når Manchester United får en ny CEO I Omar Berada fra City, så det et grep som initiert av Ineos, og spesielt Dave Brailsford, Men Glazers godtar det. Og du kan se, det så befriende å se at noe skjer så kjapt. Nå det ute etter en sportsdirektør. Dette her noe som Manchester United brukte evigheter tidligere på bestemmelse for, skal vi ha en sportsdirektør eller ikke? Den debatten har jeg hørt i alle fall 3-4 år. Og når de endelig ansatte en fotballdirektør i John Murtagh, så var det mer sånn at han kom, altså, jobben hans endret seg ikke så veldig mye. Det ble bare en sånn glidende overgang. Han fikk en formell titel. Og nå røsker de på en måte litt sånn tak i hele strukturen i United og bygger på nytt. Og det veldig befriende og forfriskende, ikke minst å se.
Ratcliffe peker jo på to ting som viktigst nå som han har tatt over Manchester United. Det ene fotballen. Performance on the pitch skal trumfe alt som skjer på Old Trafford framover. Og den andre tingen nettopp det, Old Trafford. En stadion som han snakker mye om i disse intervjuene. Vi skal egentlig prøve å komme med en oppsummering av hva vi merket oss. Så hva var det du beit deg merke i her, Bjarte? Og når vi snakker om de intervjuene her, så det jo flere intervjuer, for han har gitt et langt intervju til Mood TV, men også snakket med de avisene i England. Det var vel 13 journalister, tror jeg, som ble invitert til Ineos sine lokaler i London. Så det var et langt intervju som står både her og der. Så når vi refererer til disse Ratcliffe-sitatene, så det fra litt ulike kilder. Hva det du vil begynne med? Hva var det første du beit deg merke i av hva det Ratcliffe snakket om?
Hvis du kan se det i litt sånn overordnet perspektiv, så tenker jeg det at han er veldig tydelig på hva han ønsker å oppnå. Han er veldig tydelig på at han vil bygge fotballklubben Manchester United. Det det viktigste, mer enn noe annet. Og så leser du litt mellom linjene, og da synes jeg det litt interessant. Samtidig som han sier at vi skal gjenreise Manchester United til å bli den beste klubben. Han kommer med et stikk til Liverpool City, men sier samtidig at vi må lære av det de to klubbene har gjort. Så ligger det en liten skjult kritikk der av de som han nå skal samarbeide med, nemlig Glazer-familien. Det også en innrømmelse av at det som har vært gjort post-Alex Ferguson simpelthen ikke har vært godt nok. Hvem det som har ansvaret for at Manchester United ikke har vært i nærheten av å vinne en ligatitel på 11 år? Det Glazer-familien. Det er de som sitter med det øverste ansvaret. Når han beskriver Old Trafford som en sliten og litt utdatert stadion, hvem som sitter med det øverste ansvaret for det? Jo, det Glazer-familien. De som han nå skal inn og samarbeide med. Så de tingene han påpeker som ikke har vært bra nok, blant annet det at Erik Ten Hag visst nok må rapportere direkte til CEO i Manchester United. Han sier det går ikke an å operere på den måten i 2024 igjen. Litt sånn, lite stikk til Glazer-familien at ok, her kommer vi inn. Vi skal bestemme hvordan sportslige delen skal gjøres, og vi skal riste litt i grunnvålet her. Og så må jeg si det at det som kanskje biter meg mest merke i, vi har jo hatt deler av Ratcliffe sine visjoner lekket ut i ulike medier tidligere, snakket om Wembley in the North og alt dette her. Men det du kan lese ut ifra dette intervjuet her, eller disse intervjuene, det jo det at Jim Ratcliffe ønsker primært en ny Old Trafford. Det jeg ganske sikker på. Og så går han ikke så langt som at han lover at vi skal stikke spaden i jorden og bygge en ny Old Trafford innen 4 år eller noe sånt, fordi at her det et komplisert regnestykke. Hvem skal betale for dette? Hvor mye skal det koste? Hva ønsker fansen og i det hele tatt, men du kan se visjonen hans umiddelbart, jeg har lyst på en ny Old Trafford, men hvem skal ta regningen for det? Det blir kanskje den første virkelig store testen på samarbeidet mellom Glazers og Jim Ratcliffe.
Han kommer med et lite frieri til regjeringen der, men det ble slått ned like fort som det kom.
Ja, det ble jo egentlig det, og du kan si det er veldig sånn typisk engelsk at veldig mye som diskuteres i politikk blir veldig svart-hvitt, mer enn i Norge egentlig har jeg inntrykk av. Og veldig mange politikere kommer på banen med en gang og sier at dette her er fullstendig idioti. Det sitter tross alt eiere i Manchester United som er milliardære, dette får de bekoste selv. Men det faktisk verdt å se litt grann på naboen vår, øst i sitt. Altså City, øst i byen. De overtok jo City of Manchester Stadium i sin tid, betalte 2 millioner pund i leie for det, gikk med på en avtale der de økte den leien til ca. 4 millioner pund, mot at alle inntekter som kommer både fra salg av sponsoravtaler, sponsornavn på stadion, etc., etc., blir City sin eiendom. Og du ser for den utgiften som City da har på cirka 4 millioner pund i året, hvis du ser på hva de tjener per kamp, så er det i størrelsesorden ja, 75 millioner pund, alt etter hvor bra de gjør det i Champions League. Og du har et lignende eksempel i West Ham, hvor de betaler også rundt 4 millioner pund i året for å leie London Stadium, men der er jo alle utgifter dekket og inkludert. Og West Ham tjener en, ja, mellom 45 og 50 millioner i matchday revenue, som går rett i lommen på dem. Og det er jo to stadionprosjekter som i utgangspunktet ble fullfinansiert av skattebetalerne sine penger. Så bildet er ikke nødvendigvis så svart-hvitt som mange vil ha det. Og det er klart at hvis Manchester United skal bygge en ny state-of-the-art stadium, som virkelig er en hva skal du si, en Wembley in the North, som Jim Ratcliffe snakket om, så kan ikke du skvise den stadion inn blant containerhavner og industriområder og alt det der som er der i dag. Du må tenke nytt for hele området. Og er det Jim Ratcliffe som skal finansiere at de skal bygge sin ny vei, kanskje i tunnel under Old Trafford? Jeg synes det ikke det. Hva med å tenke, her skal det komme nye boliger? Hva med alle arbeidsplassene dette vil skape? Ikke bare under anleggsperioden, men kanskje på sikt med å ha hoteller, restauranter, barer, you name it, kjøpesentre. Det regnestykket er ikke fullt så enkelt som det mange politikere vil ha det til. Men jeg tror egentlig at byen Manchester, altså Manchester City Council, er interessert i å få til noe her. Og så må det da finnes en løsning på hvem skal ta regningen for hva. Men jeg tror egentlig at utspillet fra Jim Ratcliffe med å fri litt til public investment her, det var litt for å teste vannet, bare for å se hva reaksjoner får vi. Og de var i utgangspunktet ikke uventet, veldig negativ, men jeg tror ikke han har helt gitt slipp på den tanken enda.
Han er jo ganske klar på hvilke av de to alternativene han ønsker å gå for. Kaller det en no-brainer, og mener jo da at Manchester by og Manchester United trenger et nytt stadion. Og det er jo noen forskjeller her, og det Ratcliffe snakker om blant annet er det at det vil faktisk ta lengre tid å pusse opp Old Trafford. Pusse opp blir nesten et ord som er litt for svagt i den sammenhengen her, men det å gjøre nåværende Old Trafford til et 2024 stadion vil ta lengre tid enn å bygge en ny, og det handler om det at de må bygge over denne togbanen som har vært utfordringen i alle år. Mens prisen den er også ganske stor forskjell på, da. Å pusse opp vil koste 1 milliard pund, mens et nytt stadion vil koste 2 milliarder pund, sannsynligvis. Og da snakker vi jo igjen om hvordan de skal få midlene til det her. Og det er jo, jeg synes jo det er interessant det han snakker om med et nytt stadion. Han snakker jo om a stadium of the north, ikke Norden, som jeg sa i en tidligere episode her. Og at gamle Old Trafford, som det da blir, faktisk skal bli stående. Den skal nedskaleres, brukes som et stadion for akademiet, for kvinnelaget. Ratcliffe bruker ordet campus, har nok lånt det fra naboen her. Etihad Campus ble jo etablert for en del år siden, og de har hatt stor suksess med det. Og da snakker vi et nytt museum, større butikk. Han snakker om Xbox thing for the fans. Jeg vet ikke helt om han vet hva han snakker om da, men i hvert fall at Old Trafford blir et community center for fansen der, som skal brukes aktivt. Den blir ikke jevna med jorda, kan brukes til konserter og andre ting som lokalsamfunnet kan dra nytte av.
Nei, altså jeg må si det er musikk i mine ører. Jeg har etterlyst lenge den tankegangen om å samle alle Manchester United sine lag på ett sted. Jeg forstår det at du kan ikke nødvendigvis ha en U13-kamp på en sånn akademistadion. Det har ikke så mye for seg. Carrington er kanskje rett arena for det, men for damelaget, som nå spiller i Lee Sports Village, som er et mareritt å komme seg til for akademilaget, eller U18, U21, så vil en sånn akademistadion rett med siden av Old Trafford, det vil være glimrende. Det vil skape ekstra tilhørighet til Manchester United, tror jeg. At ikke du spredd for alle vinner. Så for meg så er det musikk i mine ører, uten tvil.
It's not quite of the standard you would expect of Manchester United today, and it's fallen behind. Maybe 20 years ago it was, but today it's fallen behind. So we do need to look at the way forward for the stadium, the redevelopment of that stadium. There are clearly, you know, two roads we could take. We could refurbish the existing stadium, or we could look at building a new stadium, and that's what we're looking at the moment.
Ratcliffe snakker mye om Old Trafford, og han ønsker seg jo da altså et nytt stadion, så får vi se hva det blir til. Det må jo legges noen ordentlige planer for hvordan det skal finansieres, så de svarene sitter vi ikke på nå. Han snakker om mye annet også, Bjarte, han skal jo levere på det han snakker om her, disse ambisjonene han greier så fint ut om. Og han jo inne på at han kommer med litt erfaring her fra tidligere Ineos prosjekter i fotballen?
Han gjør så, og jeg synes det var veldig befriende å høre at han snakket om eierskapene i Lausanne og Nice, og veldig mange har pekt på det at hvis du ser på den sportshistorikken til Ineos og Dean Radcliffe, så har ikke det bare vært en solskinshistorie. De har gått på trynet et par ganger, og det innrømmer han. Vi har tatt mange dårlige avgjørelser, vi har tatt mange dumme avgjørelser, men som han sier, i Ineos så har vi en kultur, vi sier at det helt i orden at du gjør en feil, men vær så snill ikke gjør den feil en gang til. Man lærer av feil. Og så er det jo sånn at når folk har påpekt liksom det at, ok, hvis han er så styrtrik, hvorfor har ikke Nice kunnet utfordre PSG for eksempel i Ligue 1 i Frankrike? Problemet er jo det at altså, du tar en klubb som i utgangspunktet er ganske liten og skal konkurrere med et etablert stjernegalleri i PSG. Det er en mismatch der som i utgangspunktet er ekstrem. Og du får som regel ikke lokket de aller beste personene i verden i sine stillinger til en klubb som Nice. Det gjør du ikke. Men du kan få lokket de til Manchester United. Så jeg tror mye av den filosofien og tankegangen hans, han snakker jo om hvordan Dave Brailsford og Jean-Claude Blanc er ekstremt dyktige til å tenke elitesport, og dette har vi vært inne på mange ganger tidligere, hvordan de skviser ut liksom de siste 3-4-5% som kan være helt avgjørende for at du faktisk tar det steget og er med og kjemper om de gjeveste troféene. Og det at de egentlig er så kjapp på ballen med å både få på plass en ny CEO, både få på plass styrestrukturen, hvem man skal inn i de ulike styrene, hvordan de skal styre dette her. Jeg synes det er veldig befriende at han har så klare tanker såpass tidlig i eierskapet, men det er klart at dette er jo ting som han har tenkt på underveis i denne prosessen hele veien. Ikke minst det at han sa jo det at allerede i mai så sprettet de en flaske rådyrsjampanje i Monaco og feiret at avtalen med Gleisers familie var i havn. Det var litt sånn prematur sjampanjeslurping nede på havn i Monaco, fordi at...
Mitt eneste spørsmål er, hvor dyr er sjampanjen når Ratcliffe poengterer at det var en dyr sjampanje?
Nei, da snakker du mer enn 200 kroner flasken, tipper jeg. Jeg er ikke en sjampanjemann, så jeg har ikke peiling på hva de koster, men jeg innbiller meg at det har vært dyrt. Men dette er jo en ting som har tatt tid, og jeg synes det var veldig interessant å lese den fullstendige rapporten som kom fra New York-børsen, hvor de redegjør for hele prosessen. Den har jo vi skrevet om på United.no, men forslaget fra Dean Radcliffe om at Ineos skal ta styringen på det sportslige, den ideen dukker opp en gang i sommer. Jeg tror det var juni eller juli. Og det er antageligvis på samme tid som Ratcliffe skjønner at Glaciers vil ikke selge alle B-aksjene sine. Jeg kommer ikke noen vei med å kjøpe hele klubben eller kjøpe ut Glaciers. Det er en stengt dør. Da må jeg tenke annerledes. Og han sa jo også i intervjuet at jeg er ikke en spesielt tålmodig mann, men i denne prosessen her så har han vært ekstremt tålmodig og vært ekstremt fokusert på å finne løsninger. Så det er jo litt interessant også at han snakker om det å komme inn på eiersiden i Manchester United som en guttedrøm, egentlig. At Old Trafford, Manchester United, det har en helt magisk effekt på han. At dette ikke er noe de har plutselig kommet på at vi skal eie en Premier League-klubb. Men de skjønte det at når Manchester United var til salgs, så måtte de agere, og det har de gjort.
snakker jo litt om prosessen og legger jo ikke skjul på at han han mistenker at Qatar ikke har spilt helt rent her. Ikke helt fornøyd med måten de posisjonerte seg på i denne budkrigen. Og påstanden fra Ratcliffe i hvert fall er jo at Glazers foretrakk Ineos hele veien, selv om det enkleste ville vært å selge hele pakka til Qatar. Og så kommer han jo med et lite skjult stikk til, eller ikke et skjult stikk, men han kommer med en klar forventning om at han skal slippe å hente fram de juridiske dokumentene, at den skal få lov til å ligge nederst i skuffen og samle støv, at både Glazers og Ineos er enige om spillereglene videre inn i fremtiden her.
Ja, absolutt. Og det er jo en ting som er litt interessant, for det er at hverken Glazer-familien eller Jim Ratcliffe i businessverden, så er de egentlig ikke vant til å jobbe i partnerskap på den måten som de må gjøre nå. Så samtidig som de skal jobbe, samarbeide om en del overordnede ting, så tror jeg også at det kommer en klar forventning fra Jim Ratcliffe her om at, ok, vi har blitt gitt ansvar for det sportslige, da må vi også få det ansvaret fullt og helt. Og gjøre den strukturendringen i United som trengs. Og så ser du også, tror jeg, at den første, ikke håndsrekningen, men den første tegnet på tillit fra Glazers til Ratcliffe og hans team, er at de, hva skal du si, aksepterer veldig kjapt løsningen med Omar Berada som ny CEO i Manchester United. Det var en ansettelse som var drevet av Ineos, av Dave Brailsford, som Ratcliffe har ekstremt stor tiltro til. Og det som er befriende der, det er jo det at når Glazers kjøpte Manchester United, så var jo strukturen i stor grad på plass. Man hadde David Gill som toppsjef, man hadde Alex Ferguson der, man hadde et bra fotballag. Når de skulle begynne å gjøre sine egne ansettelser, enten det var managere eller Ed Woodward som CEO, da begynte ting å gå litt på tverke. Og du kan si, Ed Woodward var jo en finansmann. Det var hans styrke. Hans styrke lå ikke på det sportslige. Richard Arnold som erstatter han, hans styrke lå på det kommersielle. Han tok bevisst et steg til side, fordi at jeg kan ikke fotball godt nok til at jeg skal ta de fotballrelaterte avgjørelsene. Men jeg kan se på hva det koster å gjøre de grepene som John Murtog og Darren Fletcher for eksempel anbefaler meg å gjøre, enten det handler om å kjøpe en spiller eller det handler om å hente en manager. Den biten kan jeg gjøre, men først og fremst så var han et råskinn på det kommersielle. Når Patrick Stewart kommer inn som midlertidig toppsjef i United, så er det fordi at han er en jurist, kan alt det, og i en overgangsfase så er kanskje det den viktigste egenskapen du har, at du kan lovverket i detalj i en overgangsperiode. Du skal ikke gjøre så mange store, svulstige endringer i organisasjonen under en midlertidig CEO. Men nå får vi inn en fyr som behersker sport, som behersker det kommersielle, og som behersker det å bygge struktur. Så du får liksom kinder, du får liksom tre ting i en gang. Og det er et veldig godt utgangspunkt. Og så liker jeg selvfølgelig ekstremt godt den tanken som Ratcliffe kommer inn med, nemlig at de begynner å bygge nye Manchester United fra toppen. Først så må du ha inn CEO, deretter må du ha inn sportsdirektøren, så skal sportsdirektøren få sette sitt team, og så fyller du alle disse plassene nedover. Og det er en organisasjonsmodell som jeg tror United trenger så til de grader, og som jeg tror vil blåse litt nytt liv i klubben.
I think the only interest we have is in winning football matches and competing for the Premier League and competing for the Champions League. So that's our only interest in being involved in Manchester United. That is what Manchester United is about. It's, you know, maybe I'm slightly biased, but I think it's the, you know, it's the biggest and the greatest and the most well-known football club in the world. So it should always be competing for, you know, the league title and the Champions League title, always.
Men vi har ikke snakket om det som stod øverst på lista til Ratcliffen og Bjarte, og det må vi gjøre. Fotballen, hvordan skal Manchester United bli et bedre fotballag? Og Ratcliffe vil jo ikke felle noen dom over enkeltpersoner, så snakker ikke, sier ikke noe rent konkret om Erik Ten Hag, og kommer, som du sier, med noe kanskje litt sånn skjult kritikk av lederskap til, til Glazers, uten å nevne navn, men snakker jo mye om the environment som ikke har vært bra nok i klubben, og at Erik Ten Hag har vært en del av et miljø som ikke har vært optimalisert, for å bruke et, et flott performance-uttrykk. Så han, han snakker jo om at det er kulturen i Manchester United som skal endres. Han snakker om at det skal være driven og competitive, men også warmth og friendliness. Så det høres jo i hvert fall veldig bra ut når Ratcliffe snakker om det her. Og vi vet jo at performance er nøkkelordet til Ineos i alle disse idrettene som de er involvert i. Og så sier han samtidig, som alle er fullstendig klar over, det er ikke bare å trykke på en bryter her. Vi snakker, vi må vente 2-3 sesonger. Nå er det en ny organisasjon som skal, skal settes, med mange nye sjefer inne på kontorene, og ikke minst det skal, man skal gjennom et par overgangsmarkeder her, eller overgangsvinduer, før man ser resultater. Men han sier jo samtidig at ja, selv om vi ikke blir Real Madrid eller City over natta, så skal det ikke ta 10 år. Det er for lenge. Som du sier, så er ikke Ratcliffe noen tålmodig mann. Det er heller ikke Ten Hag. Det er heller ikke fansen, med tanke på det vi har vært gjennom de siste 10 åra. Og 2028 føler jeg blir en litt sånn dato, eller et år som vi kan merke oss. Ratcliffe snakker jo om det i intervjuet. Da er det 100, da er klubben 150 år. Et naturlig merke å gjøre opp en vurdering av hvor står dette Ineos-prosjektet så langt.
Altså, jeg tror den største endringen du kommer til å se på kort sikt i Manchester United kommer til å være i administrasjonen og strukturen i apparatet som skal skape et vinnerlag. Og Jim Ratcliffe snakker jo om det, viktigheten av å finne de rette folkene med de rette egenskapene og den rette personligheten. Og hvis du klarer å få strukturen på plass og følge den lojalt, så kommer resultatene som en naturlig konsekvens av det. Og jeg liker den tankegangen veldig godt. Jeg har jo sett på Manchester United nesten som en sånn, hva skal du si, tradisjonsrik, veletablert restaurant som gradvis har servert dårligere og dårligere mat til folk, og så har man byttet ut sjefskokken på kjøkkenet med jevne mellomrom, altså i overført betydning manageren. Men hvis ikke råvarene er gode nok, hvis ikke bedriften drives godt nok, hvis ikke bookingsystemet er bra nok, hvordan skal du da forvente at han som står på kjøkkenet skal kunne trylle og gjøre det aller beste ut av det? Han kan gjøre det beste ut av det han har til rådighet, og det har jeg inntrykk av at en del av managerne har på en måte følt, at det har vært noe med hele organisasjonen Manchester United som har holdt på en måte klubben tilbake igjen. Louis van Gaal påpekte at United var ikke først og fremst en fotballklubb, det var et kommersielt eventyr, liksom. Det var det som var det viktigste. Mourinho hadde sine utblåsninger. Solskjær har vært mer lojal i forhold til Manchester United enn kanskje det van Gaal og Mourinho var i sine utblåsninger. Ralf Rangnick snakket om åpen hjertekirurgi. Ble både hyllet og slaktet for måten han kommuniserte på, men han hadde nok sikkert et poeng at her trengs det store endringer, og det er ikke bare endringer i spillere, men det er endringer i hele apparatet som må på plass først. Og så tror jeg også at det du kommer til å få se mer av i fremtiden, er investeringer i spillere som, jeg tror Rasmus Høylund er en spiller som Jim Ratcliffe ikke hadde hatt noen betenkeligheter med å bla opp 70 millioner for, simpelthen fordi at det er en spiller for fremtiden. Så lenge scoutingen var gjort, og så lenge man hadde funnet den spilleren som man trodde at dette her er en bra spiller, så betyr det ikke all verden om vi betaler mye penger for en såpass ung spiller, for hvis det ikke fungerer, så vil den ha en gjensalgsverdi. Hvis det blir Dan Ashworth som kommer inn som ny sportsdirektør i United, så er den tiden hvor du signerte spillere som Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, ikke minst, den tiden er forbi. Du kjøper ikke 32, 33, 34, 35 gamle spisser, selv med et stort navn, for å trekke kommersielle aktører på banen. Du kjøper de spillerne som vil være en del av et langsiktig prosjekt.
Ikke så mye snakk om enkeltspillere heller i intervjuene, men det er jo en som blir nevnt flere ganger i intervjuet med journalistene, og det er Mason Greenwood, og der står jo døra litt på gløtt igjen. Det må vi jo kunne konkludere med.
Det gjør det. Samtidig så tenker jeg også at han konkluderer ikke på noe som helst måte med at Greenwood skal tilbake inn til oss, eller at vi skal selge han. Men jeg synes det var litt interessant, for det at akkurat det eksempelet som trekkes frem med Mason Greenwood der, hvor han sier det at vi skal gå igjennom saken og basere vår undersøkelse på alle fakta, og ikke den hypen og alt det støyet som har vært rundt. Og så skal vi ta en avgjørelse basert på klubbens verdier, og om han kan komme tilbake og ha en genuin fremtid i United, og hva fansen sier. Men han var veldig raskt å påpeke, vi skal ta den avgjørelsen. Nok et stikk. Hvem er det som sitter og styrer skuten nå? Jo, det er oss. Det er vi som skal ta den avgjørelsen. Og det at United hadde en intern granskning som varte i, hvor lenge var det? 89 måneder eller noe sånt, før de landet på en konklusjon, som etter det vi har hørt, de var forberedt på faktisk å hente Mason Greenwood tilbake igjen til United før det ble omtrent helt oppstandelse internt i klubben og blant fans, og de feilvurderte det. De klarte rett og slett ikke å lese det bildet godt nok. Og så bestemmer de seg for at nei, vi må gå for en annen konklusjon. Dette går ikke. Jeg så blant annet at det var en spaltist i The Telegraph, Jason Burt, han mente jo det at Manchester United, hvis de bestemmer seg for å selge Mason Greenwood, faktisk ikke skulle profitert på det salget i det hele tatt, og rett og slett bare donert pengene til veldedige organisasjoner. Jeg skulle likt å se den fotballklubben som faktisk hadde gjort det i praksis, altså. Det blir veldig naivt å tenke det på den måten der, synes jeg. Men absolutt interessant å se. Jeg er fremdeles dit hen at jeg tviler på at Mason Greenwood har en fremtid i Manchester United. Men det er ingen tvil om at han bruker Jim Ratcliffe, altså han bruker den anledningen til å vise med det eksempelet hvem som nå skal styre og gjøre de bestemmelsene i Manchester United på alt som har med det sportslige å gjøre. Det er han, det er inni oss, det er hans team.
Det er to ting jeg sitter igjen med etter å ha hørt på disse, hørt og lest disse intervjuene. Det første er at Ratcliffe viser her at han forstår hvilken klubb han er inne i, hvilken klubb han nå er medeier av. Jeg synes han adresserer disse utfordringene som Manchester United har hatt i 10-11 år nå på en veldig god måte. Han viser at han skjønner hva roten til problemet er her, og han presenterer løsninger som fansen har spurt etter i alle disse årene. Og så er spørsmålet om han klarer å på en måte levere på det. Han selger på en måte inn en tanke her, en idé om dette om Norden, at Manchester, og spesielt Nordvest, Manchester United skal på en måte være større enn London og London-klubbene. Og tror han har alle United-supportere bak seg. Så for meg, det vi kalte en lite ideell mellomløsning når vi først hørte om den i høst, den ser ganske mye bedre ut enn det vi hadde frykta. Den andre tingen jeg tar med meg, det er at jeg klarer fortsatt ikke å fri meg fra tanken på at han godeste Ratcliffe kunne vært en ganske god stand-in for Ian McKellen som Gandalf i Ringenes Herre. Han er veldig lik, altså.
Ja, de er ikke helt ulike, det er sant det. Men han har jo et poeng. Han har jo et veldig godt poeng når han snakker om liksom maktsenteret for fotball i Nordvest-England. Se på hvem som har vunnet flest troféer historisk sett. Legg sammen Liverpool, Manchester United og nå Manchester City de siste 10 årene. Og så kan du sammenligne med London-klubbene som har hatt mange flere klubber i Premier League med Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham, QPR, vi nevner alle sammen. Og se hvem som har vunnet flest troféer. Det er ikke tvil om hvor egentlig det maktsenteret finnes. Og det finnes i Nordvest, det finnes ikke i London. Selv om de av og til er oppe og ypper seg litt. Så han har jo et poeng. Og så har du jo et veldig godt poeng med Gandalf.
There is nothing I would like better than to knock them both off their perch, sier jo Ratcliffe om City og Liverpool. Så får vi se om han får rett. Det var I hvert fall en smart referanse der til Ferguson, som han også har møtt flere ganger etter at han kom inn I Manchester.
Absolutt, og så var det veldig kjekt å se at han drar frem Erik Cantona liksom som, som sin favorittspiller og bekrefter det, og sier at han skal ut og spise lunsj med han. Og det gleder han seg til. Altså, det vi, her snakker vi om Storbritannias kanskje rikeste mann, selv om han bor I Monaco mesteparten av året. Han god for ja, rundt 30 milliarder pund. Dette en mann som egentlig har alt han kan ha I livet. Men som han sier, jeg har en ganske lav terskel for å kjede meg. Han må ut på eventyr, han må gjøre ting. Han har fullført både maraton og super Ironman, eller hva alt dette heter. Han pusher seg selv, han gått til Sydpolen, han gått til Nordpolen. Han har gjort veldig mye som langt utenfor komfortzonen. Men så vet han nøyaktig hvordan han skal treffe United-fansen I hjertene. Liksom han snakker om Cantona som en favorittspiller, og at det faktisk stort for han, styrtrike mannen på 71 år, som har alt han egentlig ønsker seg I livet. Han skal få lov til å gå ut og spise middag eller lunsj med Erik Cantona. Det synes han stas. Og det jo sånn som United-fansen liker å høre, for det, det ikke alt som kan kjøpes for penger her I livet. Det aller meste kan, men jeg tipper Ratcliffe tar regningen for det restaurantbesøket, og at han synes at det vil være utrolig hyggelig.
Mye som tyder på at dette her kan bli bra. Takk for at du hørte på. Tjo hei!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.